Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzule, hilako geita lau dituen honetan asteazkena da. Datozen minutuetan egunak utzi dizkigunak landu eta utziko dizkigunei helduko diegu. Autogobernuan koska bat behera egindu Nafarroak, Navarra Sumaren botoekin aurreko legegintzaldian foru ogasunak aurrera atera zuen, estatuarekiko hitzarmenaren erreforma onartu baitu atzo ministroen kontseiluak, Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik akordioak kritikatu zuten bere garaian, Nafarroak estatuaren aurrean transferitu gabeko eskumenengatik ordaintzen diren milioien kopurua, finantzatzeko duen ahalmena mugatzen dituelakoan. Gainera berrikuntza horren barruan sartzen dira besteak beste, Tobin eta Google tasak sartzea. Gobernuak aldiz, Nafarroako gobernuak positiboki baloratu du ministroen kontseiluak hitzarmenari oniritzia ematea. Eta gai gehiago landuko ditugu jarraian, goazen lerroboruei heltzera. Zoraurengo bizilagunak lasaitasunik gabe eta beldurrez bizi direla adierazi dute joan den apirilean, N121A errepideraren trazatu berriaren zaetietako bat inauguratu zuteretik. Tarte horrek bi biribilgune eraikitzea ekarri zuen berekin, Batasarreran eta bestea herriko irteeran. Badirudi autogidariek biribilguneok ekiditeko herria zeharkatzeko ohitura hartu dutela. Etengabeko aipagaietako bat da ur falta, egoerari aurre egiteko neurriak hartu dituzte hainbat udalerrik. Azkenekoa Iruñeko udala izan da. Zenbait muga ezarri dizkio besteak beste belardien ureztatzeari. Artzai eguna ospatuko dute asteburu honetan Sakanan, egitarau trinkoa osatu dute artzai eta artzai txakurren festa handiaren egunerako. Jose Mari Ustarroz izan da gurean eta festaz eta artzaiek lehortea dela eta bizi duten egoeraz hitz egin du gurekin. Iruñeko kale nagusian, Broken Brothers Brass Band taldearen ritmoekin animatuko da gaur, iaren 24an, Katakrak aretoari laguntzeko, kontzertua musika aretoak kalean zikloaren barruan kokatzen da. Eta kirolean Osasunak Betisi aurre egiteko azken aurreko entrenamendua osatu du, ez da bertan Jesus Areso egon, Burgos izango baita gizonezko bigarren mailako taldea, kaskanteko jokalariaren talde berria denboraldi amaierara arte, gero Osasunara itzuliko da 2026. Urtera arte kontratua baitu. Gai hoiek eta gehiago jorratuko ditugu, baina eguraldiari begiratua orain, Estatuko Meteorologia Agentziak iragarri duenez, asteazken honetan hodeiak izango dira Nafarroan, goi hodeiak hasieran eta bero hodeiak eguerditik aurrera. Zaparradak eta ekaitzak gogorrak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Herriberan berriz gogorrago bota dezake, egunaren hasieran bezala, amaieran lanbroa eta behelainoa egin daitez dezake iparraldeko goialdeetan sakabanatuta. Temperatura minimoak ez dira aldatuko edo apur bat igoko dira, maksimoak igotzen joango dira nabarmenkiago erdialdetik gora. Nolabide aldakorreko haizea, ahula oroar, ekaitzei lotutako bolada gogorrekin gainera. Hemen gurean Iruñerrian bazkalordurako iragarri dituzte temperatura altuenak, arratsaldeko hiruetarako 36 gradu, une honetan 33 gradu eta zerua garbi xamar, baina kasu gogoratu. Arratsaldean giroa gaiztotuz joango da, zapa areagotuko da eta ekaitzengatik alerta horia ezarria dago arratsaldeko 5etatik aurrera. Bada jarraian helduko diogu albistegi honi Igor Eskudero Otamendi teknikan, Josu Ganuza García nauzue asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia Ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia Ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Golemen eskutik udako Golem. Golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan.
Abuztuaren 20tik abuztuaren 25tera The Braves, Woman of the Photographs eta Doc Bill, Golem, udako golem.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Guazen albistegiarekin jarraitzera, ministroen kontseiluak astearte honetan onartu du Estatuaren eta Nafarroaren arteko hitzarmen ekonomikoa onartzen duen abenduaren 26/1980 legea aldatzen duen lege proiektua, bi administrazioen artean adostutakoa betetzeko eta hitzarmena estatuko zergantolamendu juridikoan egindako aldaketa berrietara egokitzeko. Aldaketa hori diputatuen kongresuak berretsi beharko du orain. Horrela, Nafarroako hitzarmenean ezartzen den bezala, estatuko zerga araudia erreformatzean eta figura fiskal berriak sartzean, Nafarroako hitzarmena errealitate berrira egokitu behar da, Espainiako gobernuak jakinarazi duenez. Navarra Sumaren botoekin, Elma Saiz kontseilariaren foru ogasunaren departamentuak, aurrera atera zuen aurreko legegintzaldian, estatuarekiko hitzarmenaren erreforma. Hori onartu du orain Madrilek. Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik akordioa kritikatu zuten bere garaian, Nafarroak estatuaren aurrean transferitu gabeko eskumenengatik ordaintzen diren milioien kopurua finkatzeko duen almena mugatzen dituelakoan. Gainera berrikuntza horren barruan sartzen da besteak beste, Tobin eta Google tasak aintzat hartzea. Gobernukide eta gobernua sustengatzen dutenek ez bezala, Javier Ramírez presidente ordearentzat, albiste hori notizia ona da.
Es una demostración en este caso del refuerzo de lo que es el autogobierno de Navarra, también de dotarnos de figuras, nuevas figuras fiscales y también modernizar lo que es la gestión del convenio económico para afrontar los retos que tenemos encima de la mesa, tanto de presente como de futuro. Y por tanto también en este caso es una demostración que la relación bilateral que mantienen el Estado y la comunidad foral, derivada también de la propia mejoramiento del fuero que cumple 40 años en estos días y también de la propia Constitución, pues funciona.
Presidente ordearen iritziz beraz, Nafarroak dituen erronkei aurre egiten lagunduko du hitzarmena berritzeak eta gainera erakusten du estatua eta gure lurraldearen arteko harreman ona, norabide bikoitza eta autogobernua indartzen du gainera, hori guztia Remirezen aburuz gainera, data esangurutsu batean iritsi dela hitzarmenaren berritzea ohartarazi du. Lorafnak 40 urte betetzen dituenean, hain zuzen ere. Horrela, zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren, finantza transakzioen gaineko zergaren eta zabortegietako hondakinen biltegiaren eta hondakinen errausketaren gaineko zergen egokitzapena ere aintzat hartu dituzte. Honetaz gain, Europako zenbait zuzentarauen transposizioaren ondorioz, bezaren legea aldatuta, ekonomia hitzarmenean sartu dira, merkataritza elektronikoaren gaineko zerga eta bezaren leiatila bakarreko arauide bereziaren elementu berriak. Trafiko eskuduntzari buruz mugimendurik ez, oraindik zenbait kontu istear daudela eta geldirik dagoela argudiatu du Remirezek, naiz eta ziurtatu duen hori ere iritsiko dela eta akordio uneak diferentziak baino gehiago direla iritzi dio Remirez presidente ordeak.
Es unas cuestiones pendientes que queremos luego solucionar lo antes posible. Voy a ser prudente con las fechas, pero como digo, sobre todo lo que se trata es que lleguemos a un buen acuerdo, que tenga un buen impacto en el conjunto de la ciudadanía de Navarra, sobre todo hablamos de seguridad vial, lo que es esa materia preventiva y que para nosotros es clave y fundamental. Y ahora mismo, como digo, estamos en negociación, muy avanzado en muchas cuestiones, muy acordada en muchas de las cuestiones, pero todavía hay cuestiones que dilucidar.
Beraz, datarik ez du eman, ez da usartu, ea behingoz betetzen den eternaleko promesaura. Eta hitzarmenaren berritzeaz eta trafiko eskuduntza zainbat gai gehiagorekin batera hitz egin du Javier Remirezek gobernu batzordearen osteko bileraren ohiko prentsaurrekoan. Honekin batera, gobernuak adostutako akordioen berri eman du. Bidane Belokik ekarri digu informazioa, arratsaldeon Bidane.
Arratsaldeon, bai, foru gobernuak gobernu zentralarekin lankidetza onartu du hormigoizko mugak proiektua garatzen jarraitzeko. Herritarrekiko harremanetako departamentuak bultzatuta, Nafarroako Pirinioetan frankismoan eraikitako defentsa mugak berreskuratzea du helburu proiektu honek.
Finantziazioaren arloan gainera, Nafarroako gobernuak gizarte zerbitzuak ordainduko dizkie udalei, ezta?
Bai, lurralde kohesiorako departamentuak tokiko administrazioko eta despopulazioko zuzendaritza nagusiaren bitartez 141 milioi euro inguru ordainduko dizkie udalei eta kontzejuei, herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak eta horien funtzionamendua finantzatzeko. Funtsa guztira 247 milioi eurokoa da eta udalen finantzak eta eredu berriaren arabera banatuko da lehen aldiz. Nahikotasuna, justizia eta lurralde elkartasuna kontzeptuetan oinarritzen da.
Azkenik, enplegurako orientazioa zentroa Abian, Iruinen eta Tuteran.
Eskubide sozialetako departamentuak Tuterako eta Iruineko enplegurako orientazio, ekintzailetza eta berrikuntza zentroa Abian jarri du. Nafarlansaren Nafarroako enplegu zerbitzuak garatutako proiektua da eta nagusiki lan orientazioaren arloan proiektu berritzaileak sustatzeko helburua dauka. Inskripzio epea irekita dago eta enpresak zein erakundeak dagoeneko izena eman dezakete ikastetxeetan jarduerak emateko deialdian.
Eskerrik asko Bidane eta gaia azaldatuko dugu. Zoraurengo bizilagunak lasaitasunik gabe eta beldurrez bizi direla dirazi dute. Joan den apirilean N-121A errepideren trazatu berriaren zatietako bat mustu zutenetik, tarte horrek bi biribilgunera ikitzea ekarri zuen berekin, patasarreran eta beste herriko irteeran. Badirudi autogidariek biribilguneok ekiditeko, herria zeharkatzeko ohitura hartu dutela. Guztia denbora irabazteko, eguneko dezein ordutan eterriko zerbide nagusian, herriaren xarma kondensatzen den, eta askotan txikienen jolaserako gune gisa balio duen bidean. 200 biztanle besterik ez dituen herri batean kalea oso bizia da, esanguratsua, garrantzitsua, funtseskoa. Etxeak frontoiarekin, ostatuarekin eta ibaiarekin lotzen dituelako. Herria Soraurenek duen plaza bakarretik bereizten du kale honek eta hainbatetan kalea gururetzatzen ari diren aurrak harrapatzeko arrisku handia egonda azkenaldian ibilgailu askok batzuetan 100 km orduko abiadura gainditzen baitute. Ez behar bat gerta daiteke ohartarazi dute eta gertatzen denean berandu izango da ezer egiteko salatu dute herritarrek. Seinalizazio berria eta bidea egokitzea eskatu dute, tartean semaforoak, erradarrak eta bidea goratzen duten gailuak jarrita. Gobernuak azaldu du herria zeharkatzen duen bide horretan aldaketak egiteko, Ezkabarteko udalak eta Sororengo kontzejuak eskatu behar dutela errepidearen titulartasuna. Orain posible baita bigarren bide bat, egun nagusia dena existitzen baita. Eta etengabeko aipagaietako bat da ur falta, egoerari aurre egiteko neurriak hartu dituzte hainbat udalerrik. Azkeneko A Iruñeko udala izan da, Bidane Belokik ekarri dugu informazioa. Arratsaldeon berriro, Bidane.
Arratsaldeon, uda honetan Iruña zorrotz kontrolatzen ari da berdegunen ureztatzea eta horregatik 120an mugatu du lorategien ureztatzea. Prezipitazio eskasiak eta uda honetako temperatura altuek bereziki eragindako egoera delikatua dela eta. Ureztatzeko erabilitako ur kantitatea bataz beste 120 murrizteak belardien horitza eragingo du lehenengoz. Hori baita belarrak duen erreakzioa nolabaiteko estres hidrikoaren aurrean, baina neurtutako egoera da eta ez du zelaien biziraupenean arriskurik ekartzen. Murrizketa honen ondorioz berdegune batzuen berreskuratzea, batez ere Sanfermietan kaltetutakoak atzeratu egingo da. Bestalde, ureztatzea automatizatuta dago Iruñeko azaleraren ia 100ean eta urtea amaitu baino lehen udalak berritu nahi ditu big data teknologia erabiltzen duen sistema baten ordez. Honi esker, ureztatze dosiak unean uneko zonaldeko benetako beharretara egokituko dira eta klimatologiaren arabera zehaztuko dira. Horrela, uraren erabilera zentzuzkoago bat egingo da.
Eskerrik asko Bidane eta ez zaitez mugitu izan ere hartzaio eguna ospatuko dute asteburu honetan sakanan. Egitarau trinkoa osatu dute hartzai eta hartzaitzakurren festa handiaren egunerako. Jose Mari Ustarroz izan da gurean eta festaz eta hartzaiek lehortea dela eta bizi duten egoeraz mintzatu da besteak beste gurekin, Reis Lintxeta lankidearekin. Beraz Bidane, zer bildu duzu?
Artzai eguna itzuliko da uarte arakilera igande honetan abuztuaren 28an. Aralarmendi elkartearen eskutik 44. edizioa ospatuko da. Pandemiaren ondorioz, bi urtez murrizketekin bizi izan zen artzai eguna, eta aurten berriz ere oso osorik ospatuko da. Izenak berak dioenez, artzaien inguruko lehiaketak dira nagusi, baina zehazki lau kategoria saritzen dira artzai egunean. Batetik, latza arrazako ganaduaren lehiaketa, ardilatzaren purutasuna eta hautapena zaintzeko. Bestalde, latza arrazako edotan Nafarroako erronkariko ardien esnegordinaz egindako gazta txapelketa. Ardi mozea eta artzai txakurren txapelketa badira besteak beste. Lehiaketa irizpiden artean ere aldaketak egongo direla iragarri du Jose Mari Ustarrozek Aralarmendi elkarteko kideak.
Orain arte ekoizpen lehiaketa zen zenbat litro ematen zituen ardiak, bueno, hori dudarik gabe, baina garrantzi handikoa da. Baina orain ez da bakarrik zenbat litro baizik eta zer kalitatean. Da, hortik landu behar da. Bueno, ta urten hortan sarituko da. Ez zenbat litro baizik eta zenbat litro kopuru batean ze kalitate ematen duen.
Hortaz, Iberiar Penintxulan mantentzen den ardi arrazarik zaharrenetako bat babesteaz gain eta kalitatea bermatzeaz gain eta zaritzeaz gain sektorearen babesa aldarrikatzeko ospakizuna ere bada artzaileguna.
Europa guzien lehorte handia dago, eta Suizan, nola ez, han Alpeetan, abere asko dago, batez ere behiak iruditzen dituzte. Bueno, pues, Suizako ejertzitoa helikopterakin ura ematen ari da. Han falta zailako, hemen ez dugu hori ez zaigu okurritzen ere, ez da pentsatu ez duguiten, baina alde hortatik hau baloratu behar da. Bakarrik hor jarraitzeagatik eta negoteagatik eta mendi horiek garbi dutzeagatik horrek behar luke laguntza bat.
Baina noski tradizio luzeko eta aldarrikapenerako egun bat izateaz gain, biltzeko eta ospatzeko eguna ere bada artzai eguna eta goizeko 10:30etatik aurrera proposamen zabalak daude.
Ardiak ere han ja prestatzen eta baloratzen hasten dire, moztaileak ere han egongo die ja prest, 12 aldera ja beren saio, azken saioa egiteko. Bueno, eta gero, ba, artisauen erakusketa, gazta azoka, eta beste hainbat produktuen azoka ere bai zabalik egoten da.
Artzaileak eta gaztagileak gogo zaude elkar ikusteko aukera baita haientzat ospakizun egun hau. Dena martxan dagoia da eta partaideak prest daude igandean izango den ambiente onaren zai. Beraz, animatu eta hurbildu uarte arakilera.
Bai, eta gainera gazta probatzeko aukera izan dugu, Idiazabal gazta, eta benetan ona kalitatezkoa Jose Mari Ustarrozek esan duen bezala, beraz ere bertaratu zaitezkete bertara igandean eta probatu. Eta orain, bai, aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu, benetako aholku interesgarriak, eta jarraian hemen jarraituko dugu FM 98.3 albiste gehiagorekin.
Iruñ herrian gaur.
Pasen denok! Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat, begizbegiko zerbitzua.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestak eta mintzataldeak autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaroez gain online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kolore, kolore eta gustu,
Ba, Malibinen, beherapenak euneko amarreko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta euneko hogeita amarrerainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa hogeita lau hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Fa Malibin, zure referentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Golemen eskutik udako Golem. Golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 20tik abuztuaren 25tera The Braves, Woman of the Photographs eta Doc Bill. Golem, udako Golem.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web urriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Azken orduko albiste batekin hasiko dugu bigarren bloke honetan, bloke hau, Nafarroako gobernuak Pilar Irigoyen ordezkatzea erabaki du, kanporatzea erabaki du Sodena enpresa publikoaren buru gisa. Erabakia astearte goizean jakinarazi zion Mikel Irujok elkarteko presidente eta ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak. 2015eko abendutik Sodenak zuzentzen zuen Irigoyen ordezkapena eta beste aldaketa posible batzuk gaur arratsaldean bertan egingo den ezohiko administrazio kontseiluan aztertuko dituzte. Zentzu honetan Javier Ramirez presidente ordeak ez du ezer argitu nahi izan eta administrazio kontseiluak azalpenak emango dituela adierazi du Pilar Irigoyen 2015eko abenduan sartu zen Sodenan. Nafarroako gobernuan ekonomia eta enpresa politikako eta laneko zuzendari nagusia izan ondoren 1989 eta 2007 artean Nafarroako enpresa eta berrikuntza zentro europarrean lan egin zuen, ekintzailetzako erakuntzaren arduradun eta ekintzaileen departamentuko zuzendari gisa. Bada albiste hau biharko albistegian jorratuko dugu eta orain bai goazen agenda kontu interesgarri eta ibertigarri bati heltzera. Iruñeko kale nagusia Broken Brothers Brass Band taldearen erritmoekin animatuko da gaur, hilaren 24 honetan, Katakrak aretoari laguntzeko eta Katakrakekin batera. Kontzertua musika aretoak kalean zikloaren barruan kokatzen da, edoi etxarte dugu gurean Katakrakeko laguna, arratsaldeon edoi.
Arratsaldeon Josu, zegoz.
Ba oso ongi eta zu pentsatzen dute kalera ateratzeko gogoekin.
Bai, honezkero kalean, izerditan, eta horregatik, ba, temperatura pixka jetxiko direnean, dantzatzen jarraitzeko asmoarekin.
Bai, normalean hor Katakraken ekintzak aretoaren barruan izan ohi dira gutxitan, ateratzen zarete horrelako eskaintza ematen duzuen guneak kalera, naiz eta hor kalean egon eta guztien eskura izan, baina bueno, oraingoan aterako zarete kanpora eta nor eta Broken Brothers Brass Bandekin, Celestino eta konpainiarekin.
Bai, bueno, ba, egia esan etxeko talde bat, gure Katakrakeko sukaldea eta biltegi guztiak ezagutzen dituen talde bada, oso gertuko sentitzen duguna, eta beraz, ba, izugarrizko luxua da ziklonen baitan, ba, egoteko aukera eta bide batez, ba, jokoa banatzeko aukera eta kalezkale ibiliko gara.
Bai.
Horrela, bihar gaurko ekitaldiari lotuta, kalean izango denez, eta batetik bestera izango denez, importantea orduan iristea, esan edut ez da inolako erreserbarik egin behar, ez da sarrerarik hartu behar, baina kalez kale joango garenez, importantea 8:00 egotea, eta bigarrena eta lehenengo bezain importantea, amaieraraino iristea, ze, bueno, Second Line eta Broken Brothersen kosmologiari lotuta, amaieran zizkamizkak egongo dira, New Orleanseko zaporearekin, eta sari hori amaieraraino iristen denak izango du.
Bai, eta tartean anabasa, pentsatzen dut, anabas positiboa kasu honetan, festa, ze garrantzia du Katakrakentzat esaterako kalera ateratzeak?
Bueno, erabatekoa, ez, bestea beste, eta ari izan dugunero, beste jende batekin, ibili gara, Iruña nola bezalako kolektiboetan parte hartzen, ez, Katakrakeko jendea, ala mundialito antirrazistarekin ere, berriki martxan jarri den ekimen horretan ere bagabiltza, eta kalea funtsezkoa da, kalea denona delako, eta baita ere, kalea lehian dagoelako, zan ez dute guztiona izatari usteko dinamika indartsua daudelako, gu baino puskaz boteretsua baten jendearen partetik, eta beraz, kalea gure egitea, kasu honetan musika, tantza eta komunitatearen bidez, badu bere garrantzia estetikatik araindi ere.
Bai, Edoi Etxarte, mila esker gurean izateagatik, gaurko agenda kontu hau gurera ekartzeagatik, eta ziurrenik laister berriro hitz eginen dugu, Katakraken denboraldi berriak ekarriko dizkigunaz.
Hala da, mila esker zuei beti aingo sotratatzeagatik, eta anima zaitezte, guztiontzako gamboa eta pogo izak egongo dira.
Eskerrik asko Edoi, esan bezala itzordua arratsaldeko 8:00 izanen da, eta ziklo honekin Iruñeko udalak hiriko musika aretoen kulturlana babesten du. 6 gune irekitan, 9 kontzertu eskainiko dituen programa batean, abuztuko eta iraileko asteazkenetan izanen da, arratsaldeko 8:00 aurrera eta sarrera librearekin. Kontzertuek mota guztietako musika estiloak hartzen dituzte, countrya, heavy metala edo ska, udalak jakitera eman duenez. Eta orain bai, kirol tartea irekiko dugu. Aipatu dugu goizea, baina orain ere, Burgos gizonezkoen bigarren mailako taldea, Jesus Areso kaskantearraren talde berria izango da urtengo denboraldirako Osasunak jokalariaren lagapen ofiziala egin ondoren. Ia 23 urteko hegaleko kaskantinoak, ia 2 urte eman ditu zurian lehenengoan Athleticek kontratua berritzeari uko egin ondoren, jokatu gabe utzi zuelako, eta bigarrena Osasunara itzultzean lesio larri bat izan zuelako, eta minutuak berditu bere balio erakusteko eta datorren urtean gorritxoekin jokatzera bueltatzeko. Aurretik gainera Ruben Peña eta Nacho Vidal ditu, beraz horrere erronka handia zuen Aresok. Bestalde Barbero aurrelaria ere antzeko egoeran dago, eta gaurko entrenamenduan ez da izan, jokatzeko aukera gutxi izango ditu aurrelari honek, eta urtebetoko kontratua falta zaionez irtera negoziatzen ari dira, eta ziurrenik askatasun kartarekin aterako da. Gaurko entrenamenduan Arrasatek 25 jokalari izan ditu, Jorge Rando eta Iker Benito arrobiko jokalariak barne. Bihar azkeneko entrenamendua eginen dute, eta ostiralean Sevillara bidaiatuko dute. Ostiralean bertan Villamarinen Betisen aurka jokatutko baitute. Biharkoan ere prentsaurrekoa emango du Berriatuako entrenatzaileak. Eta esan bezala, gaur itzordua Katakraketik, arratsaldeko 8:00 Iruñean barna, ibilbide kontzertu musikatua eta ibiltaria Broken Brothers Brass Band taldearen doinuekin, eta kantu honekin ibilbedi taldearen bertsio honekin uzten zaituztegu. Gero arte! Gaur inoiz ez da gero bigara zutabe ba kantatu ezin gaur kantuan hau zu zara naiz.